Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige fått med oss Torkel Sandsund. Du, Torkel, eller Torkel, kan ikke du fortelle litt om deg selv, hvor du bor enn I verden, og hvem du og hva du holder på med til daglig?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jobber som teaterregissør, og jeg bor I Dal I Sunnfjord. Og ja, her driver vi en teaterfestival, og her ja, jobber litt med veldig mange forskjellige ting, men så jeg rekner med at dere har kontaktet meg for at jeg stod bak en forestilling ved Teater Vestland I 2021 hadde vi premiere, og etter Bondetinget. Mm. Og det, ja, og den har vært mer populær enn hva vi hadde sett for oss, og har turnert I Vestland og I Møre og Romsdal, og nå sist I høst I Trøndelag, og vi ble invitert til årsmøte I småbrukarlaget I 2021, spilte vi der. Så da har den forestillingen har fått et ganske rikt liv, og har blitt opplevd en del av diskusjonen rundt landbruk, som vi jo da håpte at den skulle bli. I korte trekk meg, ja.
Men teater, der finnes det jo mye forskjellig, og det finnes mye smale sjanger, og kanskje ting som ikke tiltrekker så mye publikum. Men landbruk må man vel kanskje kunne si, og landbrukspolitikk så smalt som det kan bli. Hvordan kom du på ideen, og var det på en måte en tung reise å få liksom det her stablet på føtten? Kan du si litt om prosessen fra starten, liksom?
Altså, det som kjekt å lage teater når du lager ting så du brenner for det. Og dette begynte jo I 2014. Da skulle jeg altså lage en forestilling om matberedskap og matsystemene I verden og hvilke trusler vi kunne møte I fremtiden. Da var det jeg og en gammel bonde som skulle stå på scenen og jeg skulle fortelle den historien gjennom hans livshistorie. Det ble ikke akkurat sånn, men I den prosessen når vi samlet materialet til det, så en annen gammel venn av meg, en annen bonde som alltid snakket om Helge Bergo når vi satt og drakk øl I dag. Og I en samtale jeg hadde 2014 med Lundteigen, så sier han at Bergo lever, og han synes absolutt jeg skal oppsøke han. Og da Helge Bergo, for deg som ikke kjenner han, så var han en ganske viktig ja, kjemper i veldig mange landbruksfora da på 70-80 og utover 90-tallet. Han hadde mange sterke meninger, den her bonden var en av hans disipler da. Og Bergo var jo også med I småbrukarlaget aktiv på 80-tallet, når Lundteigen satt der. Men jeg reste da, og jeg oppsøkte Bergo, skrev han et fint brev, og da var han 92 år, og jeg fikk komme til han. Vi la med Aslak Mos, en dramaturg, og Bergo skjønte at vi skulle lage en forestilling. Og åpnet veldig opp, og jeg tror jeg har opp mot 17 timer med opptak fra samtalen jeg hadde med han. Og dette materialet fikk ikke plass I den forestillingen vi lagde I 2014, og det ble liggende I flere år. Og i 2020-2021 så ble dette så viktig for meg at jeg faktisk ville begynne å lage en podcast, sånn som dere holder på med. Og for å fortsette disse tankene. Og da det teatersjefen ved Teater Vestland ringer meg og sier, Torkel, du må lage noe for oss, vi skal lage en turné på Grandahus, og hva har du lyst til å gjøre? Og da kommer frem dette materialet, og de slo til, og vi setter I gang jeg og da skuespiller Kyrre Eikhus Ostesen og transkribere og rive og slite dette her, og jobbe med å dokumentere alt som Bergo snakket om. Slik at det ikke bare var hans ord, men at det var en fortelling. Og, ja. Så da hadde vi, og mens vi holdt på med dette, så kom jo det med bondeopprøret. Så det ble jo skrevet inn I forestillingen. Ja, dere dukket opp mens jeg holdt på med researchen til dette her. Ja.
Men jeg har jo lagt merke til at du har jo også utenom teaterstykket engasjert deg I landbruksdebatten med forskjellige kronikker og meninger. Det noe som har kommet liksom det engasjementet for mat og matproduksjon og jordbruk I Norge? Det som har kommet I løpet av prosessen, eller det noe som har ligget I hjertet ditt nær tidligere? Eller liksom
Ja, sikkert begge deler, så det at man får et faglig innsikt som man faktisk kan mene noe, det tar jo litt tid. Men jeg har jobbet så avløset fra jeg var 14 år og jobbet på veldig mange forskjellige gardsbruk. Og de spørsmålene som dukket opp her var jo blant annet en jeg var avløset fra som noen av var 80 år, så feirer vi at han hadde betalt ned siste avdrag på lånet hans. Og hele gardsbruk, alt produksjonsapparatet hans var totalt utrangert og egentlig bare å hive og verdiløst. Og han minste pensjonist. Hvordan kan dette her henge på greip? Det var jo et av problemstillingene som jeg ville finne ut da. Og da livet han har levd, hvorfor en bonde levd slik? Jeg måtte finne ut av det. Og så var det jo også at en begynte å oppdage paradoxer mellom de fantastiske målene til Stortinget. Matsikkerhet, beredskap, landbruk over hele landet, verdiskaping, bærekraftig landbruk og så videre. At de så flotte disse målene, og så resultatet et helt noe annet. Og det jo også sånn, hvorfor dette? Dette må en finne ut hva det kommer av. Så det jo en av drivkreftene bak dette her, selvsagt. Ja.
Du I mål der med å finne ut det, eller det? En ongoing process?
Nei, selvfølgelig. Det er man jo... Altså man, hva skal vi si om det da? Vi skal si at Stortingets mål har jo selvsagt noen motsetninger innad seg som et problem. Men det jo mange før meg som har funnet ut av dette. Riksrevisjonen fant dette her ut I 2010. Og da skriver de jo at Stortingets mål I for liten grad viser igjen I tiltak som blir framforhandlet under jordbruksavtalen. Det de ganske tydelig på. Og da nærmer man seg jo jordbruksavtalen og jordbruksavtalesystemet. Og bondelaget og faglaget og samvirket har jo også utrolig heiderlige mål. De har mål om at bonden skal ha det godt I yrket sitt og leve godt I yrket og I bygda og trygge sosialt, kulturelt og sosialt og det skal representere alle bøndene og det har de skulle gjort alltid men det kan de jo umulig ha gjort når man har hatt den store nedleggen man har hatt og som har pågått I veldig stor grad etter krigen så at det noe som ligger I staten her det det og I sammensetning av Forhandlingsinstituttet, det det. Så der har jeg noen spørsmål som jeg mener at bøndene og staten må tenke på. Og de kan jeg jo bare gå inn på. Hvor skal jeg si dette her? De målene som Stortinget setter til landbruket, de har lite eller ingenting med bondens primæroppgave å gjøre. Bonden skal lage mat og drive inn penger til å klare seg selv og sitt bruk. Men Stortingets mål samfunnsnyttige store mål. Oppgave som beredskap. Forsvaret har oppgave som beredskap, men det jo den menige soldat skal ikke finansiere selv militærmateriellet. Da teker staten rekningen 100%. Så statens oppgave til jordbruket er egentlig ikke jordbruks sitt ansvar. Så et spørsmål jeg mener vi må stille til landbruket I dag jo, er landbruket villig til å løse Stortinget sin overordnede mål for oss? Og det produksjonsapparatet en sitter med I dag I stand til å løse disse oppgavene? Og hvis landbruket eller den enskilde bonden villige til dette her, så må jo neste spørsmål bli hva slags landbruk trenger vi for å nærme oss disse målene? Og, Hva må vi gjøre for å sette landbruk i stand til å komme disse oppgavene i møte? Og så må jeg spørre hva pris landbruket skal kreve for å kunne løse disse oppgavene. Så jeg synes spørsmålet som blir, det blir for snevert da, som er tatt ansvar for under forhandlingsinstituttet. Og en annen ting er sammensetning av forhandlingsinstitutt fra statens side, for da sier hovedavtalen i dag at staten kan utpeke hvem som helst fra alle departement til å sitte der. Og de departementene som sitter der i dag, det er Finansdepartementet og Landbruksdepartementet, og så sitter landbruket selv og skal forhandle. Og når Riksrevisjonen sier at staten sine oppgaver ikke blir løst i stor nok grad i forhandlingsinstituttet, så forstår jeg ikke hvorfor ikke forhandlingsinstituttet har flere departement til stades. Hvor er de departementene som har ansvar for beredskap, distriktspolitikk, ernæring? Ja, alt det som en ønsker at skal løses under jordbruksavtalen. Så det hadde vært interessant å sett hvis Stortinget hadde tatt den, eller og staten hadde sett på dette her, at er det andre som skal få lov til å være med og mene noe om hvordan hva som skal faktisk svares på under jordbruksavtalen. Og så må landbruket si hva det koster. For hvis staten skal pålegge landbruket mye større oppgave, et helt annet samfunnsansvar enn primæroppgave, så må en også ta seg betalt for det. Det er tilleggstjeneste. Det er som om jeg skal brøyte en vei for staten, så skal jeg ha betalt for det. Som selvstendig næringsdrivende. Og skal jeg sitte for, eller du sitte for landets beredskap, eller distrikt politikk og alle disse tingene, så må en tenke annerledes. Da må en prissette ting annerledes. Og dette må bøndene og Stortinget snakke med hverandre. Altså, hvis dette er Stortingets mål, og dette er landbrukets hovedoppgave, her synes jeg ikke debatten er god nok under avtalen.
Kan bare lure på om jeg kan spille inn en ting her. Asbjørn, gjesteprogramleder forresten. Du snakker jo om forhandlings, altså jordbruksforhandlingene. Og så sier du at det er Stortinget som egentlig har ansvaret. Men jordbruksforhandlingene er jo ikke egentlig, de foregår jo ikke mellom Stortinget per se og jordbruket. De foregår jo mellom den til enhver tid sittende regjering og jordbruket. Og jeg kan jo huske at det har vært stortingspolitikere her i den podden her, som har vært representanter for partier som per nå ikke sitter i regjering. Og de uttrykker frustrasjon for det at som landbruks, altså som politikere på Stortinget, som har landbruk som sitt felt for sitt parti, så føler de at de ikke har noe særlig, de får ikke noe inngrep i jordbrukspolitikken, fordi jordbrukspolitikken den foregår mellom 1. og 17. mai hvert år, og da er det jordbruksforhandlinger, og så hvis det blir en avtale, så er de nærmest programforpliktet til å stemme for den avtalen som er inngått. Og hvis det blir et brudd, så er det kutyme da, har vært at det er statens tilbud, regjeringens tilbud til bøndene som går igjennom. Og Stortinget får på en måte ikke noe særlig med jordbruket å gjøre i det hele tatt, annet enn å stemme for en inngått jordbruksavtale. Hva tenker du om det i forhold til nettopp det Riksrevisjonen har påpekt, og Stortinget som du sier har ansvaret da?
Ja, det er rett som du sier, det er kutyme, men det er Stortinget som har ansvaret, og det er full adgang til å gå inn og gjøre hva de vil med en slik avtale. Men da må det legges, da må du få vedtatt flertallsmerknader som jeg får samler seg om. Og hvis de vedtar, og disse målene som Stortinget har hatt, har jo vært omtrent uforandret siden, ja, i alle fall i 1976 var de ganske så like de store målene. I 1975 var de mer opptatt av ting som vi kanskje kunne være kritiske til i dag, men de overordnede målene har stått seg veldig, veldig lenge, og jeg vet at i stortingsmeldingen til stortingsmelding, men hvis stortingspolitikerne faktisk mener det, så må de, kan de gå inn og instruere jordbruksforhandlingene gjennom flertallsmerknader. Det har de full adgang til, og jeg synes det er ansvar for det. Hvis disse overordnede målene er noe de faktisk mener, ja, det er Stortingets ansvar.
Altså, jeg holdt på å kikke litt her om dagen på litt historie i forhold til jordbruket. Vi er jo et ferskt land innen jordbrukssammenheng, egentlig. Veldig mange av gårdene er jo dyrket opp i det siste århundret. Altså, faktisk bare en generasjon, så er det omtrent. Og da var det jo vilje til å faktisk da følge opp politikk, altså følge opp med praktisk politikk da, i forhold til det man, målene man satte seg. Og det her var jo lenge før vi fikk olje- og gassinntekter, og da brukte vi jo med 1-2% av statsbudsjettet faktisk på bare det her med oppdyrking og veibygging og grøfting og kanalisering og så videre. Det er et veldig paradoks at når vi har kommet inn i den rikdommen vi har gjort, så bygger vi ned det som våre forfedre har stått der med spaden og håndgrafta og slitig og plukket stein for å prøve å få til et karri, et frodig landskap og et karri landskap.
Ja. Ja, hvorfor er det sånn, er det det du spør om? Det er altså noe...
Ja, altså, hvorfor er vi så historieløse på en måte? Når det er så kort tid siden at vi liksom har kjempet for å holde oss med mat, og så er vi nå villige til å bygge ned den jorda som har brukt så mye arbeidskraft og slit for å få til.
Ja. Ja, hva skjedde da? Altså, jeg har ikke så mye historie bak. Jeg vet at på 30-tallet så var det ganske tøft, og da var det mye ureising som måtte til, og det var rett og slett folk måtte rydde seg gara for å få seg mat. Og under krigen så hadde jo store deler av norske befolkningen bodde på eller var tilknyttet gårder og fikk sin mat derifra. Og vi berget oss gjennom krigen på grunn av at det var, var et landbruk som var basert på lokale ressurser og arbeidskraft, areal og arbeidskraft. Når du kommer inn i etter krigen, så skal jo Gerhardsen gjenreise dette her landet. Og han har jo store visjoner for hvordan denne økonomien skal komme opp, og da svaret hans er jo selvfølgelig at han skal bygge opp industrien, og da trenger han å flytte arbeidskraft fra landbruket. En enorm arbeidskraft som var holdt til i landbruket, og de var ikke, de åt jo det de lagde selv, de fleste, så det var jo ikke bra for BNP i hele tatt. Så de skulle flyttast over i industrien var en ting han trengte. Og så trengte han lav pris på mat for den arbeidende befolkningen i gjenreising av krigen. Og da løste han med makspriser. Og så ble det innført subsidier for å kompensere for bøndene at de lave maksprisene med subsidier. Da, og da skulle det altså bare være en overgangsfase. At de subsidiene til, og løsningen på alt dette her ble jo effektiviseringen. Et annet problem, eller en annen fantastisk ting som skjedde her da, var jo at de fikk vete at noen bondelag hadde jobbet med siden 30-tallet, nemlig jamstillingsvedtaket fra 1947. Og det er jo så merkelig at den i dag får at mer om jamstilling når de vet at for 75 år siden skulle bøndene få. Men disse tre tingene der, lav pris på mat og arbeidskraft i landbruket og jamstilling, det løste han gjennom effektivitetskravet. For bøndene hans idé då var att de skulle jobba sig till jamställning själv genom ökt produktion. Och subsidierna de skulle också stimulera effektiviseringar så att bönderna kunde producera mer. Men när marknaden var mättad så ville man få en naturlig avgång av bönder, för de minsta bönderna de ville då få priserna till att hålla sig lave, för man låg i en stadig överproduktion. Så fick man en överflödig befolkning som blev flyttad till industrin. Och så fick man då de igenvarande bönderna som skulle fortsätta att jobba sig till jamställning genom att producera mer. Men det enaste vi inte varit infridd här var ju att priserna gick ju bara stadigt ner och ner med de systemen, så jamställningen kom aldrig. Men bönderna fortsatte att effektivisera. Och det här är ju då som Helge Bergo, som är bas i den föreställningen här, prövde att få fram hela vägen. Och Sigmund Borgan, som var hans partner, professor från Ås, och prövde att förstå att du kan inte finansiera den jamställningen med att bönderna ska finansiera den själv. Du kan inte finansiera den genom effektivitetskravet som kräver att så och så många årsverk går ut av lantbruket kvart år för att de få som igen ska få intäkterna och tillskottet. Då vill du till slut sitta i den situation som man är i nu med några få stora förgälla bruk där bönderna fortsatt inte tjäna pengar men har enorma lån. Det vi ser idag är det som Bergo advart mot hele tiden. Och bondelaget advart mot på 20- och 30-talet. Och faktiskt i det första året efter krigen. Ja. Då kommer en ny föreläsning.
Ja, det jag syns var jag satt för jag fick tips om att jag skulle vara gästeprogramledare, så jag så upp igen den föreställningen nu, så jag har en helt färskt i minne, skulle jag säga. Ja. Så upp igen tidigare idag. Och det som förundrar mig lite grann är ju vad skedde mellan alltså bondelaget var snakka ju inte om effektivisering och rationalisering och den biten där för krigen, men så kommer du till lika efter krigen och så och skulle till att säga si, plötsligt så har man snudd tvärtom. Och jag husker ju det var, nu husker jag inte namn, det gör du helt säkert. Men att det var en generalsekreterare i bondagen som sa i på var det 50-talet, nu må du arrestera mig efterpå, men att vi skulle ner till cirka 40 000 bönder. Det var liksom det så han för sig allerede väldigt tidigt och sa att det var liksom det antalet de siktade sig, det var liksom det rationella antalet bönder i Norge, 40 000, och på det tidspunktet så var det 150-60 000 bönder eller något sånt i Norge. Och det syns jag var, det var nästan lite sån husker det både första gången och idag när jag såg att det var nästan så du skvatt lite grann, för det här var någon som uttalade väldigt tidigt och nu är vi ju alltså vi är ju lite under 40 000 bönder då i vart fall lite under 40 000 årsverk, så det tog sån 75 och 70 år och så var vi där. Men vad skedde på de 10 åren då från för krigen och till efter krigen som gjorde att man på något sätt snudde om på retoriken på den måten? Har du några teorier eller
ja, jag har tänkt att säga första delen av föreställningen handlar nettop om att Bergo gradvis uppdaga att det skedde ett skifte i mentaliteten i bondelaget, för han är vecke några år i Kanada och jobba, han är väckt i 8 år. Han har med att starta lokallag för bondelaget efter krigen och är aktiv i bondelaget. Då så reser han väck några år och så kommer han igen och ska ta över. Och då syns han alltså bondelaget var inte till att känna igen. Tidigare så var det ett ord som man kallade var värneskogen. Bondelaget sa att de små brukar utkanten var värneskogen i landbruket. och kom dessa brukar väck, så kom flera och flera, så kom skret och lossna och flera kom till att bli tatt med i dragsuget, och till slut så kom det raset till att ta de stora brukarna nere på slätta. Det var bilder som bondelaget brukte efter krigen. Men nu han, och dina värmeskogtanken, den är plötsligt inte där längre. Och det är då som hela forskningen handlar om, att, eller första delen, att han uppdagade detta. Och där du citerar nu, det är ens lag i 1971. Efter lunchen första dagen så sitter han och snackar med Odd Mjølhus, som ju var en generalsekretär, jag husker inte då helt. Men han hade en eller annan funktion i bondelagets administration. Och det här hade bara Bergo sina citat för att detta sa Mjølhus då. Det är inte officiellt det skrevet, men det kom fram och det upprörde han. Men senare stycket så konfronterar han Jan Melby med detta här, och Jan Melby svarar, ja, du har uppfattat rätt. Så sånt sätt så har man fått att bekräfta lite högre upp i systemet. Nej, men det som skedde efter krigen var ju att förbundelaget hade en allians med Senterpartiet. Och så hade självsagt, och så hade Arbeiderpartiet och småbrukarlaget en allians. Men när vi kom in på 50-talet så plötsligt så skiftade det där. Så går bondelaget och Arbeiderpartiet i partnerskap. Och Arbeiderpartiet i sina planekonomer får mer och mer sina tankar, får mer och mer inpass i bondelaget. Rostad efter krigen, han var inte med på detta, han så tog jag bondelaget efter krigen. Men när Halvard Eika kom in som ledare i bondelaget i 1950, så uppstod en allians mellan Arbeiderpartiet sin planekonom och de idéerna Arbeiderpartiet hade och bondelaget. Så där började nog det stora skiftet att ske. Men där det verkligen tar till är ju i 1965 med den stortingsmelding 64. För där blir det ju, där blir ju jämställningsmålet avgränsat till att kun handla om heltidsbönder på tidsriktigt rationellt drevde bruk. Det var det enaste som skulle ha håp och krav om jämställning. Men tidigare så stod ju jämställningsmålet från 2040, men i 65 blir det avgränsat. Man ska kun satsa på heltidsbönder. Och då är det ju väldigt, väldigt många bruk som detta väck. Och det absurda idag är att vi har ju nästan inte heltidsbönder i Norge. Ifölje SSB så är det bara 12% av de norska bönderna som har mer än 90% av intäkter från gårdsbruket. Medan hela 33% av de 336 000 registrerade jordbruksbedrifter i Norge har noll eller negativ intäkt. 33% har noll eller negativt intäkt. Alltså hur många bönder har vi idag? Vi snackar om att vi har 36 000 bönder eller jordbruksbedrifter, men jag tror realiteten är en helt annan. Visst du går in och ser på hur många av er som driver med beitepussing och hur många som driver med, alltså det är nog att få stötte genom stöttesystem för att vi är en bonde, för att vi är en registrerad jordbruksbedrift idag. Men det är alltså bara 12% av norska bönder som vill bli fånga upp av stortingsmelding 64 som var medtatt i 65. Och ja.
Hoppa lite fram och tillbaka. Jag är lite nyfiken på liksom hvordan, den föreställning är ju en enmans föreställning, och sen är det liksom jobba fram och skriva text och liksom göra det här i praktiskt när du ska laga ett så omfattande teaterstycke, bare det å huske all teksten, skulle jeg til å si, for skuespilleren, det må jo være noen utfordringer der, og sånn er liksom, og sånn er prosessen med å liksom lage det.
Ja, jeg har jo selvfølgelig en helt fantastisk skuespiller, som har Kyrre Eikås Ottesen, som jeg kunne aldri få laget uten han. Og jeg og han jobbet jo veldig tett når stykket ble utformet. Nei, da var det altså å ha rikelig med kjeldermateriale, och leta till dokumentation. För nesten all teksten är hentet utifrån. Så har jag skrivit om och lagat till någon parti för på tättare med de flesta som snackar I stycke snackar med sina egna ord. Helge Bergo från upptak eller från böckerna hans. Och så har man gått väldigt mycket till tala. Och där har jag ett fint samband med bondelag inledningsvis där jag har fått men där man har fått tala från väsentliga alltså Johan Melby som var ledare av bondelaget nästan ja från 1902 till krigens starta. Och Jan Melby, Rosta, Halvar Eika alla så släpper te med tala Jan Melby tala som finns och så är funnen en god del I NRK sin arkiv Berge Furre som är så upprört inte jamställnings nej inte upptrappningsvetaket där han säger att vi hiver så mycket pengar in i detta här men under jordbruksavtalen I 76 så ser vi likväl ingen kursändring och en advarar mot att visst så jordbruksavtalen blev vetat då och den rättning av pengarna blev brukt det så sa han att vi kommer till att få en halvering av antal norska bruk in 1990 säger han I det här radiointervjuet. Så han såg ju allt det här. Vi kunde gott snacka om upptrappningsvetak också för det till och med I biografin till Berge Furre så står det inte nämnt hur den processen var och stora skillnaden på hans upprinnelige förslag och det som blev vetat till slut. Jo, när jag ska svara på småhållet med till saker. Så vi har jobbat med att sy samman en slags diskussion då, där börjar med en karaktär som är lite lik mig, som har de grundläggande problemställningarna och som reiser till Bergo för att få svar. Och efter kvart som Bergo snackar så tar han oss med in på det här reisene sine og oppdagelsene inn I bondelaget til han til slutt blir da mer og mer desorientert og gjør det slutt med bondelaget. Og I løpet av dette her så det da, når han I de møtene som han på så får vi møte da tala av folk som vesentlige I jordbrukshistorien. Og så vi følger liksom I hele del en Bergos I reise og møte andre personer som får slippe til med sine egne ord. Både folk han enige med og folk han uenige med. Og I andre delen av stykket så det mer da reiser vi til Hitra, der også Bergo var sentral og fikk få møte sentrale personer der og ser på stået I jordbruket der og vi har laget en passasje med Øksneskomiteen där vi också får höra vad och där vi får veta bondelaget sina dissenser I där sätter vi upp som en slags dialog mellan Per Harald Grue som var sekretär där och var absolut på den då den vill jag mena progressiva sida och Dahlberg Pøylund Dahlberg från bondelaget och som kanske var på den sida som prövade att bremsa de tiltak som Øksneskomiteen ville sätta in. De ville den stortingsmeldingen prövade ju verkligen att stoppa strukturrationaliseringen. Mens bondelaget vant inte fram där och tog dissens I väldigt många centrala punkter. Så reser vi vidare till upptrappningsvetaket och ja, och så kommer vi till slutet av stycket med en mer anklag mot storting och samverka och bondelaga som inte klarar att följa sina formålsparagrafer och inte klarar att uppnå vetat politik att man fortsatt sitter med ett system där det är vetat så mycket förnuftigt och bra och så många goda intentioner I alla ja hur deras plattformar kan bara fortsätta men den reella politiken som skall ge svara på detta här resultatet av prioriteringar I förhandlingarna ger fortsatt ingen kursändring det är bara akkurat det samma tredemöllan som går och går om man och jag förstår inte hur läs faglaga kan acceptera en avtal där det ligger till grund att mellan 2,5 och i år var det undantag 1,2% av norsk av årsverket skall ut av jordbruket kvart år för att finansiera framförhandla löns- och prisväxt och tillskott. Jag förstår inte. Centerpartiet, Arbeiderpartiet och SV i det arbete som förde till Grytten-utvalget föreslog att detta skulle grejas ut. Hur kan man finansiera detta utan effektivitetskravet? Samtliga ledare av småbrukarlaget har krävt det samma. Men när Arbeiderpartiet och SP kommer i position så förändrar inte det mandatet till Grytten. Själv om det gick in för det i näringskommittén när det inte satt i position. Jag förstår inte det.
Det är gode spørsmål. Har ikke noe godt svar å gi det på det, men jeg tenker en ting, du er jo litt innom det her, altså godt teaterskutt, jeg skal jo sende noen stikk hit og dit. Og det er jo en ganske sterk kritikk, det her teaterstykket, både av regjering og faglag og litt samvirker som du er inne på. Har du fått noe mye tilbakemelding? Er det noen som har vært litt støtt, eller er det liksom hvordan er responsen vår i? Er det utelukkende positivt?
Ja, med de fleste. Jeg har selvfølgelig møtt folk som sier at bondelaget har gjort mye bra også. Og selvfølgelig har de det. Og de fleste som lever i dag, som har kjempet i bondelaget, de eldre garde har jo gjort mye bra. Det var det jo EU-kampen som var viktig, og selvfølgelig er det mye, mye flott arbeid, og det er stor respekt for hele systemet. Faglag, organisering, jordbruksforhandlingssystem burde også være bra. Det er veldig mye bra intensjoner som ligger i alt dette her. Men det er også selvfølgelig... Og det er jo bra, man skal riste litt, og når kultur kan gå inn og røre litt i gryta, så gjør kulturen det den skal. Og bondelaget fikk kanskje vel mye av skytsen i den forestillingen her, fordi at var frekk nok til å, eller det var jo 125-årsjubileum til bondelaget i 2021 når forestillingen ble lansert, og derfor så fikk de vel mye av skulda kanskje. Men samvirka for og småbrukarlaget også, det har jeg korrigert i ettertid, jeg har blitt strengere med småbrukarlaget også i de siste versjonene av forestillingen, men samvirka også har jo et kjempeansvar her, for de har jo som hovedformål å gi bonden best mulig pris og lavest mulig kostnad, og jeg kan ikke se at så kan være tilfelle i måten de gjør bruken. Jeg tror jeg driver mer i en slags markedstenking og argumentasjon der. Det går jo hele tiden på at nei, vi kan ikke gi bonden bare betalt for at da mister vi markedsandeler. Det kan gå til en del rett i det, altså, men her må det igjen være Stortinget som må se på heilskapen i hvordan rollene er fordelt og hvordan ting er regulert. Hvis den ønsker Stortingets overordnede mål.
Men jeg bare lurer litt på, for det. Du har jo, jeg har vel personlig da ikke snakket med noen som har såpass, som har mer kunnskap om den type historie som, enn det du har. Men du har vel, sånn jeg skjønner, så har ikke du vokst opp på gård eller noe, men du har vært tilknyttet landbruket via at du har jobbet mye som avløser.
Ja.
Men når du begynte å undersøke det her, var det mye som, ble du overrasket over det du fant når du begynte å grave litt djupere i det, eller hva slags inntrykk satt du med i forhold til landbruket, før du begynte å liksom grave deg ned i den i historien?
Jeg har jo diskutert mye landbrukspolitikk med disse gamle bøndene jeg har jobbet for. Og da de rapporterer fra sitt liv og fra resten av jo litt bekreftet i stor grad når jeg har begynt å grave meg bak i historien og i papiret. Og jeg har jo hele tiden vært i dialog med, ja, det er en av de som er død, men det er en av de som lever enda. Og jeg har jo snakket mye med bønder i det her research-arbeidet her. For eksempel småbrukere her som tidligere var med i bondelaget og som bare har meldt seg ut på 90-tallet, for dette er bare for de store. Det har ikke noe med oss å gjøre. Og vi satt der og svettet og skrev på sånn her, vi skulle levere inn innspill til den her, som skulle bli til en resolusjon, og de satt og jobbet og leverte inn så pliktskyldig hvert år, og aldri så det igjen noe da de hadde tenkt. Ja, det er noe en helt merkelig liten ting som vi må nesten snakke om, altså arbeide i med resolusjonene. Men, nei, så overrasket. Nå snakker vi vekk fra spørsmålet. Hva spurte du om?
Nei, altså du fikk deg ikke noen sånne, du fikk egentlig kanskje bekreftet det inntrykket du satt med da. Etter å ha snakket med en god del, skal vi kalle det, de småbrukere av den eldre garde.
Jeg har følt at noen ikke har vært ærlig. Noen er blitt ført bak lyset. Folk investerer hele sitt liv. Både disse småbrukere som ikke tjener penger og som går ned og ned, og som jobber på pur vilje, og for at de er glad i dyr. Og for at de må drive farskaren videre og alle disse tingene her. Og så har du de få som virkelig satser, som da har på hissiden av fjorden der, som har liksom 14 millioner i lån, og de kan ikke slutte. Og så har du disse bøndene som sier at vi driver nå vår team, men vi, ungene våre får ikke lov å ta over, vi vil det ikke så ilt. Og hele systemet dette her, har gitt oss et landbruk som for meg er ekstremt lite bærekraftig. Og da ble jeg redd for min egen mattrygghet. Hvis de store brukene, de har ikke eget ressursgrunnlag. En ting er jo kjøtt og melk som faktisk kan bruke litt gras, men de har ikke nok grasareal, ikke nok beitareal til å drive fornuftig. Og når de nå får mer beitekrav på seg, så har de bygd driftsbygninger og rigget seg sånn at de faktisk ikke får dyra på beite. Så det er en ting, og så er det en annen ting som er utrolig viktig. Nå er det jo, jeg bor nå litt sånn i sentrum, vi er jo 1000 innbyggere her. Her er jo, og vi har jo asfaltert hele det som var bra kornland her i Dalsfjorden, her vi bor. Jeg bor selv, og huset mitt selv står på noe som var en kornaker en gang. Og her er det ingen bruk igjen. Inne i Dalsfjorden er det noen få sauebønder og pensjonister som driver, og av liksom 20 melkeleverende bønder så er det en igjen. Og så her må du helt, ja, det, og hvis du skal helt to mil inn i fjorden, så tror jeg vi kan rekne 3 melkeleverende bønder der. Og så er det noen som har satset, noen få som har satset stort, og som slær hele bygda, og som driver med brøyting, og som, ja. Så når du går på disse her bygdene, så litt mer utkantet, men som når jeg vokste opp hadde skole og butikk og kulturliv og revyer og aktiv ungdomslag og sånglag og egentlig komplette bygdemiljø. Der er ikke det. Der er skolen og butikken og fabrikken og fabrikkene og er nedlagt. Så det er hele bygdemiljøet som går ut. Det er ikke noen grunn til å egentlig leve der lenger. Ungene må kjøre til skole en time. Og det er resultatet av en slik politikk. Det var dette Bergo tok opp. Hvordan vil norske bygder se ut hvis da dere taler for blir realiteten, sa han. Og hvis du fer utenfor Alfarvei, så ser du, jeg var så deprimert, jeg kjørte herifra opp til Valdal, der spilte vi bondetinget i vår, var det vel. Og da tok jeg noe sånne, kjørte jeg ikke E39 hele veien, jeg ville se litt. Og du kjører gjennom sånne enorme områder. Jeg tror jeg kunne telle på tusenvis av nedlagt driftsbygninger. Og da også nedlagte bygde. Det viser oss at vi har en... Altså, hvordan skal utnytte vi ressursene våre når vi ikke legger til rette for at der det faktisk finnes landbruksland, at det også skal være mulig å leve? Ikke bare som en bonde eller par som jobber seg ihjel, men at et helt bygdemiljø skal leve. Og det er da Stortinget sier at de vil. Det skal være levende bygde, det skal være små og store bruk. Men det er jo ikke da som har vår... mekanismene, de harde mekanismene som Finansdepartementet legger inn i forhandlingssystemet, tvinger dette der til å bli færre og færre. Jeg selv til på Gerhardsen hadde veldig gode grunner til å tenke ut dette effektivitetskravet, at vi måtte få færre bønder og flere industrier, og vi måtte sånn, men kan det være et poeng i dag at en skal få flere folk til å flytte fra landbruket og inn til byene, til industrien. De mekanismene ligger inne i systemet i dag. Men fortsatt så ligger det drivere som flytter folk fra bygdene og inn til byene, og byene vekser. Og mye av disse mekanismene ligger i dette systemet her. Og jobber mot Stortingets mål.
Det er i hvert fall sikkert at de som flytter fra bygda nå, flytter ikke til industrien, i hvert fall for den eksportindustrien vår, og den holdt på å bli ganske borte vekk. Men jeg tenkte på, du maler jo et bilde som ikke er så rosemart av norsk jordbruk og jordbrukspolitikk. Men så har vi jo mange som sier ja på, det går brukere, politikere og... tillitsvalgte som sier, ja, men nei, jeg klarer meg godt som jeg bruker, jeg har det fint, og jeg trenger ikke så mye, og driver garen min godt, og hele jorda i hevd, og norsk jordbrukspolitikk, det er jo en suksesshistorie, hvis det er i forhold til Danmark og mange andre land. Hva har du å si til dem som synes at det her er jo noenlunde greit?
Ja, men jeg er enig. Kanaliseringspolitikken har jo selvsagt gjort at familiejordbruket har overlevd lenger i Norge. I Sverige gjorde det på en mye ærligere måte. Da satte jeg en strek fra Stockholm og rett vest, og så sa de at vi legger ned alt nord for her, dere trenger ikke å tenke på det. Var det bare å legge ned for de andre. Da slapp de i alle fall å tro at det var deres egen feil. Men mekanismene som vi har hatt her, har bøndene selv måtte tro at de har misslykkes som bønder når de ikke har fått disse til å gå ihop og må nødt til å legge ned. Og mange har drevet mange år ekstra bare for at ja, så har de trodd at det kanskje er sin egen feil. Så jeg synes det er uærlighet i måten de har gjort det på her. Hadde en sagt helt tydelig fra i 1975 at nei, vi skal ned i 40 000 bruk. Sånn som de jobber med minkindustrien. Vi legger ned. Du er ikke den minkbonden som må føle på at den misslykkes. Men da må staten kompensere seg. Vi legger ned din næring. Her har du penger til omskolering eller nye investeringer eller et eller annet annet. Men her har han gjort det gjennom at folk strypes økonomisk litt og litt. Og så går det ikke, eller gir det ikke mening lenger økonomisk. Og så gjør det, så tror han kanskje at det er sin egen feil. Men det er helt klart i resten av verden så er det jo agroindustrien, AS-jordbruket som lager mestparten av maten. Det blir gjort industrielt, det er gjort med innleid arbeidskraft, og det blir på svære areal. I et landbruk som har en helt annen forutsetning enn oss. Men det er jo der vi står også i dag, mener jeg. Når nå... Sånn som jeg forstår det, både på de varslene som bondeopprør har kommet med og på andre, så er det storbøndene nå som står for tur. Og når storbøndene etter hvert gir opp, hva får vi da hvis vi skal ha fortsatt matproduksjon? Da er det, jeg tror neste slag står med AS-jordbruket og full vertikal integrering og oppfordring av kylling vegg i vegg med slakteriet. Det er det neste som kommer, og det er jo sånn stor del av Europa allerede fungerer. Men vil vi da? Og det er også et valg vi må ta. Skal vi fortsatt ha familiejordbruk, eller skal vi si, nei, vær så god, vi tar AS-jordbruket nå, som de andre?
Men det är ju väldigt intressant det du säger där, som stoppa upp lite där, för att många som kommer att ha kritiserat lite vi är på, men har satt fokus på att bonden må ha bättre arbetsvedlag och må ha avkastning på pengarna de putter in i driften, ska det vara lukrativt och fortsatt vara bonde. Det har varit vår påstånd. Och så på något sätt motståndarna här har ju sagt ja, men vi kan inte ha BI-tänkning i norsk jordbruk. Vi kan inte tänka att du ska ha avkastning på kapital och du ska tjäna pengar som andra folk. Det kan inte bli allt för lönsamt att vara jordbrukare. Då får vi ju AS och vi kan få en helt annan tillstånd. Men så när jag förstår det så är det större chanser för att vi får den AS-jordbruket hvis du häller bonden nede. Kan du precisera lite vad du... Jag följde vad det du var inne på.
Ja, då måste ju någon annan ta över och driva den jorden. Hvis det inte finns någon i familjejordbruket som inte driver det. När det står stora areal. Hvis vi kommer dit att de stora arealerna som AS-jordbruket kan vara intresserat i. AS-jordbruket kommer aldrig att hålla på Guddalen och Viksdalen och på öjerna här och ute i fjordarna. Sant? Där får du aldrig, det är aldrig intressant nog. AS-jordbruket kommer till att vara på i Rogaland och Östland och Trøndelag i det bedre ströka där. Där kan det vara kanske jord nog, det kan vara intressant. Men du kommer ju aldrig att klara att kunna konkurrera med Europa, uansett på industrijordbruket. Men när det kommer, du snackar om egenkapital och här är ju någonting som jag vet inte helt vad jag ska mena om det. Men det är klart att det jordbruket jag byggde idag som är så där kapitalen har tagit över så mycket av rollen i förhållande till areal och arbete. Och som där de har investerat så grådigt mycket, så är det klart att vi är i en annan situation nu där investerat kapital och må få ge avkastning. Jordbruket som jag hade på 50-talet så var det nog inte ett viktigt spörsmål. Då fick man långsiktiga lån och ja, med nedskrivningstid på 42 år och så hade man var det kapitalgrejen var inte något big deal. Nu är det självklart helt annat bild, så jag förstår att en må ha avkastning på egen kapital nu. Men det är ju andra ting också som kommer upp samman med detta här, och det är ju att dessa stora brukar som nog flera bönder representerar har problem med att de måste betala jordläge till naboen och så måste de betala mjölkkvotläge till naboen, och så kallar man de bönderna som har det där för sofabönder. Och så men jag fruktar för att i hinänden det här så kan det plötsligt komma ett krav. Detta har staten gjort mycket av, exproprierat jord och bestämt vem som ska äga den. Och att man kan finna på att ta tillbaka kvoter för de som inte har säljt kvoten sin, för att en ska släppa kvoteläge, en ska släppa jordbruksläge. Och då kommer du plötsligt in i något väldigt irreversibelt som jag är kritisk till. Så jag har lyst att det ska vara möjligt i framtiden, och håp om att det ska bli möjligt i framtiden och stycka upp igen gradvis något av detta här. Jag hoppar det är den framtiden som jag skulle önska kunde komma, var att man ska reversera något sånt, inte man är där att man får ett sån här landlord feudalsamfund med en stor jordägare som har allt. Akkurat nu är det inte så många som ser att jord är så mycket värt, men i den usikra världen vi har idag så kommer jorden på sikt till att bli väldigt mycket värt. Visst det ska bo folk här i, jag vet inte, 1000 år till, 2000 år till, det ska säkert bli folk här ganska länge. Så egenkapital, jag förstår, men jag är lite kritisk till det här med tanken om att den ska göra som i fiskindustrin, att kvotarna ska samlas på få händer och driftsmedel och areal ska samlas på få händer. För jag förstår att det är många som argrar sig lite över att den må betala läge. Det är någon som inte gör något.
Alltså det är väl det du beskriver är väl egentligen bara resultatet av effektivisering. För effektivisering är ju per definition att du producerar mer per insatt arbetstimme eller brukar färre arbetstimmar per producerad enhet. Och när vi stort sett har producerat ja, sån väldigt väldigt grovt sett ganska lika stora mängder av de olika jordbruksprodukterna över en lång period. Kylling är väl den som har på något sätt kylling och svin delvis är väl de som har blivit producerat mer av, men sån stort sett så har vi ju producerat jämnt över. Så är det ju är resultatet att det blir färre och färre bönder som producerar lika mycket så så det är väl rätt och sätt resultatet av det. Inte nödvändigtvis ja, du har säkert någon som skulle önska att de kunde driva hela bygda, men det är nog ett väldigt lite mindre tal som jag känner efter att ha snackat med många nog bönder. De flesta har lust att ha kollegor runt sig och så vidare.
Det tror jag.
Ja, och det men bara för att alltså det jag upplever lite grann då, bara för att skjuta in det att det stycke här handlar alltså det du och teaterstycke och det du på något sätt snackar mycket om nu, det är förlig är lika mycket vad ska jag säga, konceptet levande, ett levande bygde Norge. Alltså att du syns det är att det är trist och vemodigt att bygden Norge är i färd med att på något sätt ska jag säga vissna hen och att du skulle önska att det kunde vara möjligt att att bygden Norge lite sån lite stort då kunde blomstra lite grann och inte nödvändigtvis ända upp med ja två bönder och någon pensionister och en nedlagt skola och en nedlagt butik på något sätt att det är att du önskar lite mer liv och arbetsplatser ute i norska bygder har jag rätt i det eller
det ligger gott rätt för god liv överallt eller det kunde ligga gott rätt för god liv överallt och jag ser inte någon mening i. Och jag tror inte Oslo heller eller så storbyarna egentligen följer behov för att det må komma mer folk in där. Då du får växt någon plats så får du massa problem. Du må bygga ny skola, ny barnehage, du må bygga ny gravplats, du må bygga ny sjukhem. Massa ting som man må bygga ut och bygga ut och bygga ut. Jag kan inte se att det där är nödvändigt. När den har så många andra platser kunde gjort det på och men då må en fördela resurserna på en annan måte och då så de är nött att sätta in resurser eller få ekonomin till att se sån ut att den kan leva av näringsgrundlagen har i utkantarna och att det ska sitta någon annan plats och hämta ut det överskottet som man får därifrån. Och med effektivitetskrav eller kapitalens ingång i jordbruket så sitter detta sa Sigmund Borgan så sitter det blir mer och mer av överskottet går till betalning för tillförda resurser och mindre igen till betalning för byggda sina resurser och byggda sina resurser är areal och arbetskraft. Men alla tillförda resurser som jag tror det är många bruk. Jag har ju miljoner i omsättning. Kan vara jag snackat med jag hade 15 miljoner i omsättning, men jag tror lönna och sitta med sån 200-300 000. Och då är det ju betalning för så här vagntågar med kraftfoder till kyllingarna och sånt. Och då sitter samverkan och hämtar en penge. På så pengarna går till ström, det är kunstgödsel som är lagad av metan, lagad av naturgas. Och så är det till byggnäringar och till maskinleverandörer. Det är färd med alla pengarna och bygden sitter igen med väldigt lite. Självklart må man ju ha en viss grad av mekanisering, det är inte det jag menar. Men kollega, sen kan få bredda så att en kan sitta igen med mer betalning för byggda sina resurser. Där är lite väckning där mellan värdsättning av arbetskraft och och effektiviseringar tror jag gör det där. Jag tror många kunde ha varit väldigt lyckliga med att producerat mindre, haft mindre stress, kanske lite mindre förbruk. Totalt sett i samhället och en bättre fördelning på gott görsle för arbetstimmar.
Så jag kan spilla in det då för Ola ska få lov att släppa till så inte bara bli mig här. Det jag har lurt på varför alltså jag lurt lite på det i löpet av de sista par åren då. Varför det inte är fler lokalpolitiker och i och för sig också då rikspolitiker men särskilt lokalpolitiker som har sett det här. Alltså nu är det då som du nämnde tidigare. Det finns snart inte så kallade heltidsbönder igen. De allra flesta bönder har en eller kanske flera jobber vid sidan av. Och i vart fall hvis de har en äktefälle, sambor, partner och så vidare så är extremt sällsynta tillfällen bägge involverat i drifta. Men väldigt många har ett önske om att få lov till att kunna vara heltidsbönder. Det vet jag i vart fall att det är många som uttrycker då. De skulle önska att de slapp och de skulle önska att de kunde att det hållt att jobba de det halvandet årsverket eller kanske till och med ända mindre närmare ett normalt årsverk och kunna leva av det och leva av landbruk och inte måtte ha en 50 60 70 80 90 100% stilling utenom. Så det jag har lurt på är ju hvis du spör en lokal politiker runt omkring särskilt i bygde Norge i så kallade utkantsstrøk vad är det politiker allra helst önskar sig. Jo, jag vill säga att topp tre så har man i vart fall arbetsplatser. Hvis du då brukte någon kronor och vi snackar ju om alltså akkurat nu mens vi har den podcasten här så driver det väl och ska försöka fixa den här Follo-tågtunneln som kostar 37 miljarder för att någon skulle spara 11 minuter mellan Ski och Oslo på tåget.
Ja.
Det är ju om sånne summer en gång. Och visst du hade tillfört landbruket så att nok bönder kunde ha
att det är Björn.
Ja, jag beklagar. Att bönder kunde sluppa och ha den extra jobben så hade du ju i hermetegn skapat eller frigjort en hel haug med arbetsplatser ute i distrikts Norge. Är inte det alltså kunde man inte för mig så ser det i vart fall sån överfladisk ut som en relativt billig måte att skapa arbetsplatser ute i distrikts Norge eller frigöra arbetsplatser då. Rätt och slett bara vi och la bönderna få så pass grejt betalt att de kan leva av bara att vara bönder.
Ja. Men då kommer den överproduktionsproblematiken igen in och det korleis brukar de pengarna för att undgå överproduktion alltså skall då. För visst medlarna från staten kommer in som stötte till produktion sånt som det i stor grad är idag så får man lite här och då är du helt nötte och inrätta sånt som det föreslog i Øksnes utvalget. Den stötta må ligga på helt andra ting än produktion. Den må inte vara produktionsdrivande i det helt att. Det må vara stötten på beiting, det må vara klara tak på hur stor man kan bli och hur mycket stötten kan få. Och det må vara, du må stötta ett landbruk som ser helt annorlunda ut än det en stötta idag, tror jag. Hvis den ska spröjta in mer pengar i jordbruket. Och där har Stortinget möjlighet, men om landbruk har lyst att levera på det, vet inte jag. För Stortinget säger att den har, som jag sa inledningsvis, Stortinget har lyst att pålägga landbruket helt andra uppgifter än det som är primäruppgifter till bonden. Nämligen att ta klimaansvar, jobba med bärkraft, jobba med beredskap, jobba med självbärgning, norsk självförsörjning, distriktspolitik. Och då må bonden få betalt för att göra helt andra ting i tillägg till att laga mat. Och det där spörsmålet kommer till landbruket. Är landbruket villigt att göra det här? Och till kassas pris kan äta på sig de extra uppgavarna som Stortinget vill att landbruket ska lösa för storsamfunnet. Och jordbruksavtalesystemet har ikke i dag funnet svar på hvordan landbruket, kanskje klima litt gjennom klimakalkulator og litt sånn her greie, så blir det jobbet med å finne løsninger, for det er så men det andre ting, jeg tror ikke jeg har funnet noe, sett noe gode nok virksomme nok men du kan ikke bare betale folk for å bo en plass heller så jeg ser at det er problematisk men nei, det, ja, det kan stille spørsmål tilbake, hvordan skulle de under opptrappingsvedtaket som kom i 1976 så skjedde jo dette at de sprøyta masse penger inn i jordbruket og det var et stor oppsving og en kjempeinvestering i hele landbruket. Bergo var så fortvilet. Han sa, du kan ikke bare kjøre inn en masse penger og så bruke det i samme retning som før. Da får du overproduksjon. Og det skjedde der. Man bygde opp et produksjonsapparat som Bergo sa, som ikke kan nytte uten å drepe oss selv med overproduksjon. Og fordi at alle de midlene som ble bevilget i opptrappingsvedtaket ble i stor grad brukt i samme retning som før, så kom det en andre tiltak og du fikk avløsere, det fantastisk du fikk men jeg må finne måter å bruke de pengene på som ikke driver produksjonen så kan vi tåle å produsere mer i Norge, men da må du som Anders Norsted sier så klart og tydelig da må du bremse importen. Vi har også en overimportproblematikk, så da må det komme en balanse mellom da, hvis man ønsker at bønder skal produsere mer. Og mange av svaret ligger i det sveitsiske fjelljordbruket.
Ola, da skal da du få lov til å snakke om produksjonskontroll og toll og sånne ting. Det vet jeg du har veldig lyst til.
Ja, dette ligger mitt hjerte nært, og jeg er jo enig i det du sier, samtidig så er det en liten logisk brist der da, fordi at hvis du bare putter på en måte tilskudd på ting som ikke stimulerer til produksjon, så blir det veldig vanskelig å få til den der selvforsyningen da, fordi det vil ofte bli sånn at man driver mer ekstensivt, og man må på en måte stimulere til at å dyrke mest mulig avling og best mulig kvalitet er lønnsomt, men det er en løsning på det her, og det er jo faktisk en av de grunnpilarene som er i landbrukspolitikken allerede. Det er jo markedsregulering, men problemet med det er jo det at man regulerer etter produktet er produsert. Og hvis man endrer det her til produksjonsregulering i alle driftsgrenene, sånn at man har systemer som sørger for at det faktisk ikke produserer mer enn det norske markedet kan klare å håndtere. Og jeg mener vi må faktisk ligge litt under også, i stedet for å hele tiden ligge på 100%, så må vi kanskje akseptere litt grann import, sånn at vi takler de svingningene som er i et lite marked, sånn som vi ser på Storfø nå, hvor det egentlig ikke er overproduksjon, men du har veldig mye slakt på kort tid og litt fallende marked, og da får du en overproduksjon på kort sikt. Og det er jo veldig problematisk for bonden da, når han trenger egentlig en prisøkning, og så er du i den overproduksjonssituasjonen. Så jeg tror det er løselig hvis jordbruket vil, som du sier, å kjempe med nye ideer og rett og slett levere løsninger til politikere. Og det er jo også omtalt i Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å slå på det med produksjonsregulering. Så jeg tror nøkkelen ligger der å ha nye produksjonsregulering, for da kan du fortsatt ha på en måte et tilskuddssystem og et prissystem som stimulerer til at du skal utnytte jorda det best mulig på en gård. Men at du har noen tak, sånn at du ikke kan bli for stor, at du har tak på kvoter, antall dyr og så videre, samtidig som du har produksjonsregulering, så vil ikke produsere det der norske markedet. Så det er løsbart, men det krever vilje fra både politikere, og det krever litt kreativitet og nytenkning fra oss i landbruket, tror jeg da.
Ja, og så er det sårbart, for at det er noe sikkert med produksjonsapparat som allerede er investert i, og som kanskje ikke helt er den løsningen jeg ser for meg i hvert fall. Og så ting, jeg må jo bruke tid, sånn at de som har gjort disse store investeringene ikke skal, altså hvis du senker taket nå, så vil jo noen sitte med et alt for stort produksjonsapparat som de ikke klarer å levere på, så det er jo, ja, det er jo dag.
Nå har vi jo vært igjennom ganske, har du noen flere spørsmål på tampen, Asbjørn kanskje, og du, Torkel, har du noe du på hjertet som ønsker å få fram, eller noe som ikke har vært innom?
Jeg vil si at jeg er jeg veldig glad nå. Når jeg jobbet med dette i 2014, så så det annerledes ut. Når jeg begynte med dette i 2021, så så det annerledes ut. Og jeg synes det så utrolig mange gode krefter nå som ute og uttaler seg. Jeg leser litt i desember og sånn i Nasjonen, det kommer veldig mye bra saker fram. Det setter fokus på veldig mange bra ting, og Hurdalsplattformen jo også veldig, veldig fin. Så det så mye, det så mange, det en slags, og det så veldig mange bønder nå, hva var det jeg snakket om? Vi var på Hitra, da hadde vi en debatt, og da var han, blant annet Stian Tufte og uttalte seg, og ser, jeg følte vi snakket litt om det da, at det er en slags sånn landbrukets MeToo på gang. At flere og flere deler hvordan det faktisk har det, hvordan det faktisk ser ut, at det begynner å bli klart og tydelig, og jeg tror det bare er viktig å fortsette å fortelle de historiene. Og så må jo bøndene skal kontrollere bondelaget. Ja. Og de skal kontrollere samvirka. Folket skal kontrollere Stortinget, og Stortinget skal kontrollere landbrukspolitikken. Det er et eller annet som skjer der som jeg synes ikke fungerer sånn som det skal. Det er tungt, du nevnte kommunepolitikken, det er tungt å stå på gulvet, eller sitte, jeg har vår kommunestyrerepresentant her, og få ideer fra et lokalt senterparti og opp i partisystemet. Du blir ikke med, jeg føler det vanskelig å bli med opp i politikken hvis ikke du er, og i kanskje også i organisasjonene, hvis du ikke er en lojal, ung person. Er du en kranglefant, sånn som jeg ville være, så blir man ikke med videre i systemene, og man kommer ikke til bordet der ting blir vedtatt. Jeg synes et jeg vet ikke, dette synes jeg er vanskelig. Jeg kan høres ut som jeg er en konspirasjonsteoretiker, men jeg har følt det på kroppen. Det er vanskelig, og jeg har snakket med bønder her, det er vanskelig å få ting til bord. Så det finnes mekanismer i disse systemene som gjør at man i representantskapet for bondelaget, for eksempel, så kommer alle fylkesleierne med oppsummeringer av hva lokallaget har sagt. Og av deg så blir noen få plukket ut og sitte i resolusjonskomiteen som faktisk utformer den endelige resolusjonen, som er ei og en halv side med vage formuleringer om hva som er viktig i år. Dette blir blåst opp av sekretariatet i bondelaget til å, sammen med småbrukerlaget, til å bli jordbrukets krav på 125 sider. Det er klart det blir unøyaktig. Det finnes flaskehalser i disse systemene der ting ikke blir med opp til der ting blir vedtatt, der ting blir bestemt. Og jeg synes vi ser et organisasjonsdemokratisk problem, både politisk og i det organiserte arbeidslivet, eller jordbruksorganisasjonene. Kanskje det blir annerledes nå, men der er noe der, altså. Og da skal man ikke glemme når den sitter på toppen, for det kan hende at, som en sier i bondeting i forestillingen her, det er ikke sikkert at de som tilhører den kasten der, legger merke til det. Men jeg tror med alle de stemmene som nå begynner å dele sin historie, kanskje en begynner å legge merke til det, at det begynner å bli ganske mange som ønsker at det er annerledes. Og spesielt i en tid der forsyningssikkerheten i verden blir mer og mer usikker.
Jeg tror nesten jeg må bare si ingen kommentar etter det der, så får jeg litt tolke det som den vil, men jeg har et litt spørsmål som jeg kom på nå. Du var jo innom det at vi har to omstillingsvedtak, og vi har aldri egentlig kommet ordentlig i mål. Nå er vi på tredje runde, og du nevner jo på en side at du har ikke helt trua på politikere og formuleringer og sånn. Samtidig så ser du en litt endring til det positive her, som du nettopp omtaler. Er dette her gangen når det virkelig skal lykkes for bonden?
Ja. Altså, jeg må i hvert fall se hvor bærekraftig er det jordbruket som vi nå står med. Og hvis man ønsker et bærekraftig jordbruk, så må man se på hvor hvilke ressurser, hvor sårbare eventuelle produksjoner når man må ha så masse tilførte ressurser. Det gjelder både økonomien for bedriftene som må holde økonomien i gang og forsynings, altså tilgang på diesel og altså, ja. Jeg tror at det noen må se det, eller så sitter du der med et AS-jordbruk som kunne styre etter landet her om en 10-15 år. Så hvis den vil ha familiejordbruket, så tror jeg nå.
Ja, jeg kan bare skyte inn at for det første så kan jeg kunne sikkert ha tatt Asbjørn og Torkils 8-timers maratonsending om distriktspolitikk og så videre. Det hadde ikke gjort meg noen ting, så det får vi ta igjen senere. Men det siste jeg vil si jo da, kanskje vil sitere Hans-Jørgen Boye, en av de andre 5 originale bondeopprørere. Det her jeg redd for, og det ikke redd for, det her jeg ganske sikker på. Det her siste gang det mulig med et bondeopprør. Framskriver du dagens utvikling 10-15 år fremover, så det ikke bønder igjen til å skape et bondeopprør. Da det så få igjen at... så det her muligheten, mener jeg da. Den nå, og det, akkurat der skal jeg være enig. Det her muligheten til å ta vare på, det som alle i hermetegn enige om at vi skal ha. Altså små og store bruk og landbruk over hele landet og familielandbruk og så videre. Benytter man ikke muligheten nå, så er jeg ganske sikker på at den over. Så det var vel... Det var liksom akkurat noe sånn happy ending, men det var det jeg ville skyte ut på slutt.
Ja, men samtidig så har det ikke vært så mye trykk og så mye i min tid, så mye håp. Det var noe greier rundt Hitra. Da hadde alle reist seg. Men da var også det ikke så... Da har ikke vært så dyrt tidligere hvis du streiket som bonde. Da kunne du slå ut disse literen med melk du hadde på tanken uten at du gikk konkurs, men det klart med de bruker vi har nå, så kan man jo ikke aksjonere på den måten lenger, for det jo alt for store verdier hver enkelt bonde må sløse vekk.
Men da sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med her på podd, og så ønsker vi deg lykke til videre med nye teaterprosjekter og også i ditt engasjement for jordbruket. Og så takker vi også for det at du har vært med og belyst jordbrukets historie og situasjon og muligheter og utfordringer. Så det setter vi pris på.
Ja, og det kan hende at den her framsynningen av bondetinget nå snart lanseres som i et lydformat. I et slags radioteaterformat basert på dokumentasjonen av forestillingen vi spilte i Hitra. Jeg har ikke helt lansert den enda, men for deg som interessert så kan det hende den dukker opp på en plattform nær deg eller hos Teater Vestland. Ja.
Da skal vi følge med på det. Da sier vi hei hei.
Hei hei.